Говорить Радио Свобода у Минску 18 годинов. У Праской студии Алена Тиханович, витаю вас. Беларусь плануе пашырыць сваю прысутнасць у Венесуэле. Пры падрыхтоўцы да дня вызвалення многія мінчукі адчуваюць сябе як на вайне. За год пасля леташняга выбуху 4 ліпеня падазраванымі па крымінальнай справе прайшлі 120 чалавек. Амаль 1,5 мільёна здалі адбіткі пальцаў. Вінаватыя так і не знойдзеныя. Сёння ў Магілёве адкрылі мемарыяльны знак памяці забітых у першыя гады вайны пацыентаў псіхіятрычнай бальніцы. Расія лічыць, што беларускі бок спрабуе сарваць дасягнутыя дамоўленасці па малочным пытанні. Гэта іншае пасля навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры дзень сёння ў свеце. Тысячы марскіх пехацінцаў ЗША распачалі маштабны наступ супраць талібаў на поўдні Афганістану ў правінцыі Гельмент. У аперацыі пад назвай «Удар шаблі» бяруць удзел 4 тысячы амерыканскіх вайскоўцаў і 650 афганскіх жаўнераў і паліцыянтаў. Баі пачаліся сёння на досвідку і вядуцца пры падтрымцы верталётаў. Гэта першая аперацыя марской пяхоты пасля ўвядзення ў Афганістан новай амерыканскай адміністрацыі і падмацавання колькасцю 21 тысяча чалавек. Брыгадны генерал Ларі Нікалсон заявіў, што такія сілы і тэхнікі, як у гэтай аперацыі, раней у Афганістане не прымяняліся. Міжнародная праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» заявіла, што ізраільскімі войскамі ў сектары Газы забітыя сотні мірных палестынцаў і разбураны тысячы дамоў. Паводле ацэнкі праваабаронцаў, дзеянні ізраільскай арміі могуць быць прыраўнаныя да ваенных злачынстваў. «Міжнародная амністыя» апублікавала першую падрабязную справаздачу аб вайне ў Газе. Праваабаронцы патрабуюць ад ізраільскіх уладаў адмовіцца ад прымянення ў густанаселеных раёнах артылерыі, белага фосфору і іншых сродкаў малой дакладнасці паражэння. На поўначы Пакістану прынамсі 5 чалавек загінулі, больш за 20 былі паранены ў выніку нападу смяротніка. Як паведаміла мясцовая паліцыя, смяротнік на замінаваным матацыкле ўрэзаўся ў аўтобус супрацоўнікамі службы бяспекі. За апошнія тыдні экстрэмісты ў Пакістане зарабілі шэраг нападаў на ваенныя і адміністрацыйныя аб'екты. У Багдадзе на фугасе падарваўся вайсковы патруль. Адзін салдат загінуў, 10 атрымалі раненні. Гэта першы падобны інцыдэнт пасля сыходу амерыканскіх войск з іракскай сталіцы. Выбух адбыўся ў цэнтры гораду ў гадзіну пік. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны прагучыць праз паўгадзіны. І нагадаю, шаноўныя слухачы, не забудзьцеся, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.org.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Шановныя слухачы, у гэтай паўгадзіне пра тое, чаму многія мінчукі адчуваюць сябе як на вайне. Чаму ўлада ў такім буйным маштабе адзначае свята незалежнасці? А таксама урывак інтэрв'ю з вызваленым амерыканскім адвакатам Эмануілам Зельцерам, за лёсам якога мы сочым. Але спачатку пра тое, ці пагражае аднаўленне малочнай вайны. Расія лічыць, што беларускі бок спрабуе сарваць дасягнутыя дамоўленасці па малочным пытанні і тэхрэгляменце, што можа прывесці да новага прыпынення паставак малочнай прадукцыі. Пра гэта заявіў сёння галоўны дзяржаўны санітарны ўрач Расіі Геннадзь Анішчэнка. Ён незадаволены, што беларускія прадпрыемствы прадставілі для экспертызы смехатворна малую колькасць узораў прадукцыі. Далей з падрабязнасцямі Алесь Дашчынскі.
У прэсавай службе Роспатрэбнадзора паправілі, што Геннадзь Анішчэнка не абвінавачвае, а папярэджвае беларускі бок. Паводле дамоўленасцяў, цягам пераходнага перыяду беларускі бок павінен да канца ліпеня выканаць усе патрабаванні расійскага заканадаўства. Аднак ад моманту пагаднення 17 чэрвеня з боку Беларусі на расійскую экспертызу паступіла, паводле Геннадзя Анішчэнкі, смехатворна малая колькасць узораў каля 30. Гэта можа вярнуць перамоўны працэс на пазіцыі першай дэкады чэрвеня. Падобныя дзеянні беларускага боку могуць прывесці, цытую, да адмены пераходнага перыяду і новага прыпынення паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расію. Прэсавая сакратарка Роспатрэбнадзора Любоў Варапаева параіла звярнуцца па каментары да беларускага боку, бо гэта яго праблемы. На вядомым беларускім прадпрыемстве «Савушкін прадукт» паведамілі, што пастаўкі прадукцыі ў Расію адбываюцца хоць і не ў ранейшых аб'ёмах. Дакументы на сертыфікацыю каля 35 узораў прадукцыі пададзены. Намеснік дырэктара Аліна Бабкіна сказала, што з украинского боку, покуль не поступило никаких отказов.
Сертификация, она же не дается день в день.
Сертификация не дается день в день. Мы на минулом тыдне отправили продукцию на сертификацию, коли были вызначены лаборатории, где можно проходить сертификацию. Для проведения лабораторных доследований потребны час, как минимум 2 тыдни. Тому этот час я еще не прошел. Мы возили тую продукцию у тым пакунку, який отповедал техрегламенту России. На жаль, агульным чохам была забаронена уся продукция, якая прошла сертификацию у Бранску и Смоленску у лабораториях Роспотребнадзора. Мы готовы еще раз пройти, нам не страшно. Мы не боимся проверять свою продукцию, бо упевненная у яе якости.
Страшно, мы не боимся проверять свою продукцию, мы уверены в ее качестве.
Белорусские чиновники покуль не комментируют заяву Геннадия Онищенки. Представник Министерства сельской господарки Беларуси заявил.
Министерство сельского хозяйства не комментирует заявление Онищенко. Так и передайте своим радиослухачам.
Экономист Леонид Злотников меркуя.
Украина самой справа этих документов нема, и они потребны, и об их представлении домовились. Так это не война, это выполнение домовленностей. Тяжко отказать, это политичное, экономичное, что их там отбывается. Мы же там политики помеж собой не так поладили. Там была терминовка для представления документов, але с тех часов прошло только пару тыднев, тому тяжко отказать. Те справа о документах, те справа о кредитах МВФ.
Сказаў Леонид Злотников. Нагадаю, что еще учора министр сельской господарки России Алена Скрынник заявляла после встречи с белорусским коллегом Семеном Шапиром, что все острые пытания сняты и супрацовництво протягивается у нормальном режиме. Вы на хвалях Радио Свобода. Американский громадянин Эммануил Зельцер, вызволенный из Могилевской колонии по выдле указу о помиловании, прибыл у Нью-Йорк. Былый вязень отказал на пытание слухачев свободы и наведников нашего сайта. Вот как Эммануил Зельцер описывает политичный складник своей справы.
Я приехал в очень неудачное время. Приехал 12 марта. В тот день, когда по просьбе белорусов был выдворен посол. Ну, он не был выдворен, но вынужден был покинуть страну. Поэтому это бесспорно сыграло достаточно серьезную роль, где Белоруссия хотел продемонстрировать то, что мне в КГБ в достаточно открытой форме сказали, что это встречные санкции.
А вот как Зельцер прокомментовал чутки на кон того, что его небыто катывали у турме.
В отношении того, что испытали, мне в течение всего периода времени отказывались давать лекарства, которые я последние 20 лет принимаю. У меня диабет и мякоть. Оба эти заболевания, когда я нахожусь в Америке, замечательные лекарства. Никаких проблем абсолютно нет. В Белоруссии такого рода лекарств нет. Посольство передало мне эти лекарства. КГБ отказалось их принять, потому что они лицензированы в Беларуси.
Первое интервью Эммануил Зельцер после вертания до дому у Нью-Йорк дал свободе. Нагадаю, что у связи с вызволением американского адвоката мы собрали доступные подробности его життя. Звертаю увагу то, что американский урад зробил усе магчимое деле этого человека, не глядячи на то, что это был и советский эмигрант, и у США имел певные проблемы. Его спробовали осудить за махлярство, уключно с подробкой документов, але никому у США это не удалось. Удалось белорусской судовой системе, якая, нагадаем, просудила ему 3 года позбавления воли за спробу экономичного шпионажа. Шпіянажу і фальшаванне дакументаў. Паколькі суд у Беларусі быў закрыты, то як у дыпламатаў, так і шырэйшай грамадскасці застаюцца сумненні, ці можна яго лічыць справядлівым. Выхад на свабоду спадара Зельцера мы выкарыстаем для таго, каб і з яго дапамогай даведацца больш падрабязнасцяў.
Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода библиотека выдает новую книгу.
Вот что я, христианка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перекроют кормушку с запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ну, а я дадам, что вы еще можете дадать свое питание Эммануилу Зельцеру про сайт и по телефоне. Интервью с ним прогучит сегодня у вечеровом эфире «Свободы». Ну, а на остальные питания он пообещал отказать письмово. С вами Радио Свобода. За час репетиції військового параду у Мєнську многі жихари відчули незручності. У час пік, коли для проходу кальону військової техніки перекривають магістралі, утвораються великі затори. Мінчуку, які живуть каля місця, де буде проводитися офіційне мероприємство з уділом Олександра Лукашенки, попередили, каб не чиняли форток і не підходили у певний час до вікнів. Передає Любов Луньова.
Подрыхтовка до войскового параду припала на дне, коли у городе температура поветра у тяни досягала 33 градусов горчини. Поводле статистики, у спякотные дни узрастая колькость дорожно-транспортных здарэнняв. Але заторы на улицах, прилеглых до магистрали, по якой шла войсковая техника, еще больше посприяли авариям подчас руху. Менчуки, якія спешалися с працы до дому, были сведками инциденту, коли двухповерховый автобус сутыкнулся с трактором-прибиральщиком смецця на площади Калинина. Сутыкнення громадського транспорту з військовою технікою не було, бо перед початком руху військової кальони супрацовники ДАІ перекривають дорожній рух. За 2 години до руху кальони уздовж дорог шихтуються військовці-регулювальники у камуфляжній формі. Шмат хто з жихарів столиці відчуває психологічний дискомфорт від цього видовища.
Я проживаю на вулиці Сурганова.
Я живу на вулиці Сурганова. Маса незручностей була від того, що дорогу перекрили. Гэтыя затори. У мене, як у господині, претензія, що людям, які несли продукти з вялізнага універсаму, не давали довгий час переходити дорогу. Окрамя того, ми чекали ремонту дороги. Одной из самых напруженных у городе. И троллейбусы, и автобусы, и маршрутки. И вот теперь пошли по ее танки. Чому так бездумно все было зроблено? У фильмах про войну есть сцены, когда танки идут про звездку и город. Вот у меня есть ассоциация, что мы не быта перед початком. Есть отшивание паники, блокады и моральный дискомфорт, и незручности, шум, грукот. Не думаю, что это кому-нибудь сподобается.
Я не думаю, что это вряд ли кому-то вообще понравится.
У день над городом несколько раз низко с грукотом пролетают тяжкие бомбовики и знищальники. У ночи начинается гарматная стрелянина. Говорит жихар Каменску Оксана.
Я живу на Пушкинской, и каждый вечер в дни подготовки к параду слышны вот эти выстрелы из пушек, из танков. Причем вечером в часов 10-11 это мешает отдыху. И не очень приятно морально слышать вот это все. Создается ощущение каких-то военных действий. Соседи, которые с детьми, они тоже жалуются, что это не очень комфортно.
Не глядя на шматликость войсковой техники в городе, инцидента с наездом на людей не было. Подчас репетиции показального выступу роты гоноровой варты один солдат не вытримал муштры и стратил притомность. Жихару домов, в окна яких выходят на место проведения официйного свята с уделом керовника державы, попередили, каб не отчиняли форток и не подыходили до окнов. После летошнего выбуху тих, кто прийде на импрезу, будут проверять металлодетекторами, глядеть, что в спортовых сумках и заплечниках.
Повідомляла Любов Луньова. Ну а зараз наше питання, чому у таким буйним масштабі улада означає день 3 липня? Ми пропонуємо вам погляд жихарів Гомеля.
Мінськ освободили. Считається з цього дня освобождення Білорусі. Кризис, не кризис, треба праздновати.
Нам на денег много. Государство празднує. День деревні, день города, день банка. Це ж везде деньги треба і везде п'янка. От лучше б пенсіонерам дали і дітям. Чим от цей праздник?
Хорошо люди живуть.
Улада хоче показати ось, як вона клопотиться. Об старішому поколінні, як уважає, як шанує. Ну і на цьому фоні не як так повинна поблекнути то, що вони і льготи відмінили. Тим більше у нас же зараз кризис. Люди занепокоєні, засмучені. А тут таке свято їм наладити, каб трохи скласти ілюзію, що все добре.
Навіть не знаю. Я сам виступаю на цьому празднику. Я без поняття.
Лукашенко кромсает историю под себя. Хлеб у него есть, вот ему еще зрелищ хочется.
Показать свою технику, мощь. Это танки выводятся, самолеты не для того, что там кого-то пугаем. Надо же посмотреть, что у нас есть, и людям показать.
Может быть, разумнее праздновать. Может, не всей Беларуси, но 3 июля такой хороший день, лето. Может быть, еще и поэтому неспоста правительство наше думает.
Все зависит от того, кто организовывает все это.
Сильно хорошо жить стали. И деньги некуда девать. Решили просто отгуляться.
Праздновать так праздновать. Надо отмечать. Все-таки годовщина. 65 лет.
Хлеб добавить пенсию, как было за что святковать.
Народ страдал за это. Наши деды умирали. И вот надо почтить их память.
Мы же белорусы. Это наш родной праздник. Поэтому мы празднуем так и будем праздновать.
Такі адказы мы пачулі ў Гомелі. Праз некалькі хвілінаў з маім калегам Сергеем Абламейкам мы пагаворым пра тое, што прынесла з сабой вызваленне Менску як гораду, яго вызваліцелям і жыхарам. Ну а зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабодай.
Нядаўна Беларусь наведаў паэт і бард Сяржук Сокалаў Воюш, з якім мне пашчасціла пракаціцца па месцах ягонага дзяцінства. Наша вандроўка ў неіснуючую вёску Сакалы і аграгарадок Астроўшчына і будзе тэмаю чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Гэта перадача пазней на працягу гадзіны нашага эфіру, а зараз асноўныя тэмы дня. Беларусь у хуткім часе плануе пашырыць сваю прысутнасць у энергетычным сектары Венесуэлы, а Венесуэла паўдзельнічаць у акцыянаванні буйных беларускіх прадпрыемстваў. Пры падрыхтоўцы да дня вызвалення многія мінчукі адчуваюць сябе як на вайне. Прадстаўнік МУС паведаміў, што за год пасля выбуху ў Менску 4 ліпеня летась падазраванымі па гэтай крымінальнай справе прайшлі 120 чалавек. Адбіткі пальцаў здалі амаль 1,5 мільёна чалавек. Вінаватыя так і не знойдзеныя. Сёння ў Магілёве адкрылі мемарыяльны знак у памяць аб забітых у першыя гады вайны пацыентах мясцовай псіхіятрычнай бальніцы. Расія лічыць, што беларускі бок спрабуе сарваць дасягнутыя дамоўленасці па малочным пытанні. Амерыканскі грамадзянін Эмануіл Зейцер, вызвалены з магілёўскай калоніі паводле ўказу аб памілаванні, прыбыў у Нью-Йорк і адказаў на пытанні слухачоў свабоды. Працягваем праграму. Вызваленне Менску 3 ліпеня 1944 году дагэтуль застаецца падзея, якая гісторыкамі асветлена і маштабна, і падрабязна, з безлічу дэталяў, але аднабакова. Націск робіцца менавіта на вызваленне і вяртанне ў горад савецкай улады і амаль зусім ігнаруецца тое, што прынесла з сабой вызваленне Менску як гораду, яго вызваліцелям і жыхарам. Побач са мной у студыі мой калега, гісторык і публіцыст Сергей Абламейка, які некалькі гадоў таму напісаў і апублікаваў эсэ «Каханы горад», таксама прысвечанае вызваленню Менску. Сергей, чаго не ведаюць пра вызваленне Менску сённяшнія пакаленні беларусаў? Пра што не прынята гаварыць у сувязі з вызваленнем?
О, Алена, гэтая тэма вартая кнігі, можа, не адной, а не тое, што нашай кароткай гаворкі ў Этэры. Тут і шматгадовыя спрэчкі і барацьба за памяць пра падполле, якую органы НКВД, КГБ і ўдзельнікі падполля вялі за яго герояў і здраднікаў. Ігнараванне габрэйскага гета і подзвігу Машы Брускінай і многія іншыя. Ну, але калі казаць коротка, дык не ведаюць сёння новае пакаленне беларусаў пра вялікія разбурэнні, якія прынесла Менску вызваленне гораду ў ліпені 44-га, і пра трагічны асабісты лёс тысяч мінчукоў, звязаны з вызваленнем. Пачну з разбурэнняў. Савецкая прапаганда здолела так трывала ўкараніць думку, што за ўсе разбурэнні падчас вайны адказныя немцы, што сёння любыя адваротныя цверджанні ўспрымаюцца ў штыкі. Тым часам у 41-м годзе падчас адступлення беларускія гарады палілі і так званыя знішчальныя батальёны. Былі цалкам спаленыя Полацк, Ворша, Гомель. Пажар у Менску ў чэрвені 41-га году быў выкліканы не толькі нямецкімі бомбамі, але і савецкімі агентамі, якія падпальвалі важныя дзяржаўныя будынкі разам з архівамі, якія не паспелі вывезці. Падчас акупацыі мінчукі былі ўражаныя падкрэслена цынічнымі савецкімі бамбаваннямі гораду на савецкія ж святы. Першае такое адбылося на 8 сакавіка 42 году, а адным з самых моцных было бамбаванне на 1 мая 43 году. Але самыя моцныя бамбардзіроўкі менскі мінчукі зазналі ў чэрвені 44-га, у апошнія тыдні перад вызваленнем.
Сергей, вы гаворыце менавіта пра савецкае бамбаванне. Гэта азначае, што акупаваны горад разам з насельніцтвам разглядаўся як тэрыторыя ворага?
Так, Алена, гэта тое, пра што не любяць гаварыць афіцыйныя прапагандысты. Бамбаванне 1 траўня 43 году стала нават падставай для аповесці «Каханы горад», якую пад псеўданімам Юстапчык напісаў Антон Адамовіч. Ён быў карэнным мінчуком і вельмі любіў і шкадаваў свой горад. Старыя мінчукі так і не змаглі ніколі забыць жахаў тых савецкіх бомбаванняў. Я, напрыклад, вырас пад аповеды бабулі пра налёты савецкай авіяцыі. І цяпер, калі праходжу па вуліцы Камсамольскай ці па вуліцы Берсана, заўсёды ўздрыгваю на тых месцах, дзе паводле расказаў маіх блізкіх, на слупах і дрэвах віселі чалавечыя кішкі. Са 100 тысяч менчукоў, якія заставаліся ў горадзе пасля знішчэння гета, у вызваленым Менску было не болей за 30 тысяч. 20 тысяч падаліся ў эміграцыю, а 50 уцяклі ад бальшавікоў і іх бомбаў у навакольныя лясы. Якраз летам 44 году стары менскі цэнтр зазнаў найбольшыя разбурэнні, якія пазней былі абвешчаныя вынікам нямецкай акупацыі.
А што вы, Сергей, мелі на ўвазе, калі казалі пра трагічныя асабістыя лёсы тысяч менчукоў, звязаныя з вызваленнем?
Справа ў тым, што ў 41-м годзе немцы наступалі так імкліва, што заходнія цэнтральныя часткі Беларусі зусім не былі адмабілізаваны. Усё прыдатнае да службы ў войску мужчынскае насельніцтва засталося. Тое самае і ў Менску. І вось калі чырвоная армія ішла на захад у 44-м годзе, яна забірала ўсіх падчыстую. А ў Менску гэты хапун быў падзелены на дзве часткі. Адных бралі ў войска, другіх арыштоўвала НКВД і СМЕРШ за супрацоўніцтва з акупантамі. Паколькі ў часе акупацыі Менску працавала большасць прадпрыемстваў, то практычна ўсе менчукі аказаліся, кажучы па-расейску, пасобнікамі фашыстаў. У выніку былі зламаныя лёсы тысяч людзей. У турмы трапілі члены Саюзу беларускай моладзі, акторы, мастакі, інжынеры, выкладчыкі школаў і ВНУ, лекары, усе, хто адыгрываў у часе акупацыі больш-менш значную ролю ў сваёй спецыяльнасці. Напрыклад, мой дзядзька Андрэй Лось, які ў 41-м годзе трапіў у акружэнне, вярнуўся ў Менск і працаваў у часе акупацыі інжынерам на Менскім радыё, атрымаў 10 гадоў лагераў і адбыў поўны тэрмін. Дарэчы, разам з ім на Менскім радыё працавала і жонка Пятруся Глебкі.
Некалькі персанальных штрыхоў да гісторыі вызвалення Менску дадаў мой калега Сергей Абламейка. Ну, а наш менскі калега Уладзімир Глот зрабіў кароткі экскурс у бліжэйшую гісторыю і зрабіў падсумаванне, што да Аляксандра Лукашэнкі парадаў 3 ліпеня не было. Пра гэта праз паўхвіліны.
Агульнае ўражанне такое, з кожным годам свята падаецца ўсё больш пампезна. Калі адзначалі 25-годдзе і 50-годдзе, вайсковых парадаў не было на агул. Але былі вялікія шэсці ветэранаў-пераможцаў з мноствам кветак і натоўпамі дзяцей з бацькамі на ходніках. «Цвіці наш край, Беларусь родная!» – такія словы падала газета «Звезда» 5 ліпеня 1969 году перад рэпартажам з урачыстага сходу, прысвечана 25-м угодкам вызвалення і выступам на ім тагачаснага першага сакратара ЦК КПБ Пятра Машэрава. А матэрыялы святочнага нумару суправаджае абавязковае для тых часоў панарамнае фота прэзідыуму урачыстага сходу. У 2004 годзе ўсё выглядае інакш. Нумар той жа звязды адкрыўся шапкай 60 гадоў пад мірным небам і выступам таксама на ўрачыстым сходзе Аляксандра Лукашэнкі. Замест калектыўнага здымку на першай старонцы Аляксандра Лукашэнка, які вітаецца з ветэранамі. І ён жа і на другой старонцы выступае на ўрачыстым сходзе ў Палацы Рэспублік. У нумары шмат здымкаў з вайсковага апараду, чаго не было раней. Аляксандр Класкоўскі, які працаваў галоўным рэдактарам газеты «Знамя юнасці», кажа, праз такое параўнанне добра праглядаецца эвалюцыя ўлады.
Машэраў быў адным з герояў партызанскага руху, і натуральна тады гэтая персона, якая ў пэўнай ступені, хоць там было шмат міфалогіі, што тычыцца партызанскага руху, але ўсё ж такі гэта чалавек, які ўвасабляў асабісты ўклад у перамогу над фашызмам, у вызвалення рэспублікі. Што ж тычыцца цяперашняй найноўшай гісторыі Беларусі, то мы бачым тэндэнцыю ўмацавання менавіта персаналісцкага рэжыму, калі ўсе дасягненні праецыруюцца на тога ці інша конкретнага чалавека, у дадзеным выпадку кіраўніка дзяржавы, сама нават рыторыка, яна змянілася. Перамога тых старэйшых пакаленняў, яна нібыта прысабечваецца цяперашнім вось гэтым класам бюракратаў. Мы перамаглі фашызм, Захад за гэта павінен нам кланяцца, вось такі рэфрэн.
Лічыць Аляксандр Класкоўскі. Сёння ў Магілёве адкрылі мемарыяльны знак у памяць аб забітых тут у першыя гады вайны пацыентах мясцовай псіхіятрычнай лякарні. Тады ў газавай камеры, якую фашысты размясцілі ў адным з пакояў у лякарні, атруцілі больш як 800 псіхічна хворых людзей. Пра гэта ў наступнай гадзіне нашага эфіру, а зараз слова Вячаславу Ракіцкаму.
Славяне – этномовная індоевропейская супольность, до якой, найперш поводле мовной прикметы, долучаются белорусов. Однако этнокультуролог Алексей Дерман называе гэта трывалым мітам, бо беларускі этнас значна старэйшы, чым з'яўленне славян на гэтай тэрыторыі.
Жыццё і смерць мітаў. У цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Эта передача у наступной полгодине нашего эфиру. Ну а зараз слово Галине Абакунчик. Яе репортаж «З вандроўкі ў Буцлаў».
Некалькі тысяч вернікаў ды сотні святароў вітаў мітрапаліт Менска-Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч на ўрачыстай святой імшы, якая распачалася апоўначы традыцыйным шэсцем з абразамі і свечкамі.
Шчыра ўсіх вітаю! Усіх, хто прыбыў з розных канцоў Беларусі! Вітаю таксама паломнікаў, якія прыбылі з-за мяжы, з Польшкі, з Літовоз, з Расіі, з Україны, з Латвії, countries, English speaking, German speaking, Italian speaking, Spanish speaking, French speaking and so on.
Толькі пехатою у Буцлаў прыбылі 2,5 тысячі пілігрымаў з розных гарадоў і мястэчак Беларусі, а таксама вядомыя ўжо байкеры з Польшы ды беларускія раварысты. За вялікай колькасці аўтобусаў і прыватных легкавікоў паркоўку для іх апошнімі гадамі адводзяць за кіламетр ад вёскі. Аднак сёлета на падыходах людзей сустракалі міліцэйскія патрулі і ўзмоцнены кантроль, узгадвае адна з удзельніцаў свята.
Сказалі, што это всё для нашага спакойствия, для нашай безопасности. Металашукальнікам, да, это по мне праводзілі. Но у меня, правда, было такое выражение лица. Конечно, немножко унизительно всё это. Но когда я пришла уже вот сюда и встретила всех своих любимых, знакомых в эту опять атмосферу, все уже можно с юмором воспринимать.
Падчас урачыстай прамовы мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч звярнуў увагу на гэтыя факты, падкрэсліўшы, што адпаведныя высновы будуць зробленыя да наступнага свята. Вернікі тым часам кленчылі перад цудадзейным абразом Маці Божай Буцлаўскай, Езуса Міласэрднага і рэліквіямі дабраслаўлёнага ксяндза Міхала Сапоцькі, маліліся, спавядаліся і ахвотна размаўлялі з журналістамі.
Скажыце, калі ласка, адкуль вы мясцовыя людзі?
З Полацка.
Мы кожны год
прыязджаем. З Полацка, з глыбокага.
Помаліліся за здароўе, за дзяцей.
За дзяржаву, і каб уладу трохі нам змяніць. І Сіверынца паважаю, і Казуліна. І за ўсіх за гэтых малюся, хоць ксёнц мне і кажа, што трэба маліцца за Лукашэнку, не магу.
А мне Лукашэнка да душы нравіцца. Я гатова за яго маліцца.
Погляды розныя ў нас.
Палітык Павел Севярынец, адзін з заснавальнікаў партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя», таксама быў на свяце сярод іншых пілігрымаў.
Я прыйшоў з першай пілігрымкай Менск-Буцлаў, дзе я бурыла, канешне, што вельмі багата турнікетаў, пілігрымаў даглядаюць. Але ў цэлым мае ўражанні вельмі добрыя. Цудоўны настрой, хаця сам я праваслаўны, але іду з каталікамі. Бо вера ў Бога і любоў да Беларусі – это тое, што нас усіх яднае.
Буцлаўскі фэст адметны таксама ўдзелам вялікай колькасці моладзі, многія з якіх апранутыя ў нацыянальныя бел-чырвона-белыя строі, футболкі з выявою пагоні альбо надпісам «Малады фронт».
Адкуль вы скажаце?
Смадзечна мы!
Смадзечна!
За што маліліся ў дарозе?
Вельмі шмат было просьбаў, малітваў.
За Беларусь,
за паяднанне сэрцаў.
Колькі ішлі?
За 4 дні ішлі.
Як адчуваеце зараз пасля 4 дні?
На развітанне арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч сказаў:
«Няхай усім нам благословіць добрый Бог праз прадстаўніцтва нашай маці, маці Божай Буцлаўскай. До новых спатканняў, дзякую!»
Гэтыя запісы на Буцлаўскім фэсце зрабіла наша карэспандэнтка Галіна Абакунчык. Адразу пасля навінаў падарожжа Дмітра Бартосіка ў неіснуючую вёску Сакалы, а ў беларускай Атлантыдзе Вячаслава Ракіцкага размова пра славянскі міт.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 18:30 у студыі навінаў Сергія Бламейка. На пачатку асноўныя беларускія паведамленні. Беларусь у хуткім часе плануе пашырыць сваю прысутнасць у энергетычным сектары Венесуэла, а Венесуэла паўдзельнічаць у акцыянаванні буйных беларускіх прадпрыемстваў. Сумесныя праекты сёння абмяркоўваліся на найвышэйшым узроўні падчас візіту ў Менск міністра энергетыкі і нафты Венесуэлы Рафаэля Рамірэса. Прадстаўнік Міністэрства ўнутраных справаў Олег Пякарскі паведаміў, што за год пасля выбуху ў Менску 4 ліпеня летась падазраванымі па гэтай крымінальнай справе прайшлі 120 чалавек. Іх трымалі па 10 сутак у турме, але потым выявілася, што ніхто з іх не мае дачынення да выбуху. Адбіткі пальцаў узятыя ў 1 300 000 чалавек. 12 тысяч чалавек адмовіліся ад гэтай працэдуры. Расія лічыць, што беларускі бок спрабуе сарваць дасягнутыя дамоўленасці па малочным пытанні і тэхнічным рэгламенце, што можа прывесці да новага прыпынення паставак малочнай прадукцыі з Беларусі ў Расію. Пра гэта сёння заявіў галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішченка. Ён незадаволены тым, што беларускія прадпрыемствы прадставілі для экспертызы, як ён сказаў, смехатворна малую колькасць узораў прадукцыі. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны, зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. Тысячы марскіх пехацінцаў ЗША распачалі маштабны наступ супраць талібаў на поўдні Афганістану ў правінцыі Гельмент. У аперацыі пад назвай «Удар шаблі» бяруць удзел 4 тысячы амерыканскіх вайскоўцаў і 650 афганскіх жаўнераў і паліцыянтаў. Баі пачаліся сёння на досвідку і вядуцца пры падтрымцы верталётаў. Гэта першая аперацыя марской пяхоты пасля ўвядзення ў Афганістан новай амерыканскай адміністрацыі пад колькасцю 21 тысяча чалавек. Брыгадны генерал Ларе Ніколсон заявіў, што такія сілы і тэхніка, як у гэтай аперацыі, раней у Афганістане не прымяняліся. Міжнародная праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» заявіла, што ізраільскімі войскамі ў сектары Газы забітыя сотні мірных палестынцаў і разбураныя тысячы дамоў. Паводле ацэнкі праваабаронцаў, дзеянні ізраільскай арміі могуць быць прыраўнаныя да ваенных злачынстваў. Праваабаронцы патрабуюць ад ізраільскіх уладаў адмовіцца ад прымянення ў густанаселеных раёнах артылерыі, белага фосфору і іншых сродкаў малой дакладнасці паражэння. У справаздачы таксама ўтрымліваецца заклік да групоўкі Хамас адмовіцца ад абстрэлу мірных жыхароў Ізраілю. Гэтыя абстрэлы таксама названыя ваеннымі злачынствамі. На поўначы Пакістану прынамсі 5 чалавек загінулі, больш за 20 былі паранены ў выніку нападу смяротніка. Як паведаміла мясцовая паліцыя, смяротнік на замінаваным матацыкле урэзаўся у автобус з супрацоўнікамі службы бяспекі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 15 у нашым ефіры прагучыць перадача «Беларуская Атлантыда». Сёння ў цыкле «Жыццё і смерць мітаў» перадача «Славяне». А зараз «Падарожжа свабоды». Зміцер Бартосік распавядае пра вёскі Сакалы і Астроўшчына Лепельскага раёну.
Ехали с Сержуком Соколовым Воюшем по проселковой дорозе сирот лясов Лепельшчыны. Барт, який некалькі гадоў не быў у Беларусі, захотел наведать свое родовое котлішча, вёску Сакалы, якой давно уже няма на мапе, где давно не засталося жыхароў, а память про якую захавалася только в одноименной назве возера, на березе якого вёска и стояла. Краявид абапал давно неезджанной дороги зачаровывал своею необжитостью. Але той пейзаж, який открылся нам с высокого берега на озеро Сакалы, забыть уже не отрымается. Я бачыў многа прыгожых азёр у Беларусі, але сакалы – гэта нешта выключнае. Адкуль ні здымі, атрымаецца першаклясная турыстычная паштоўка. Уявіце, што вы стаіце на высокай гары, а перад вамі ў нізіне, абкружаная лесам, сіняя люстра авальнай формы з невялічкім востравам пасярэдзіне. Менавіта гэтая выспачка робіць возера падобным да якой графскай сажалкі. Не хапае толькі мосціка. І чаму людзі бягуць з самых прывабных мясцін? Зрэшты, не ўсе. Нам трапілася карэнная жыхарка, бабулька, што ішла па лясной дарозе па хлеб у суседнюю вёску.
Дзярэўня была скалай.
Вы каго-небудзь ведалі сакалоў?
Ведалі. Сокалаў, да.
Я ягоны ўнук.
А дзе вы жывіце?
Я жыву далёка, аж у Амерыцы, але прыехаў на сваю зямлю.
Да, сокалу вы жалі там. Дзярэўні не. Вот тут дзярэўня наша сызаўчына, толькі адна я жыву, і ўсё.
Одна на всю вёску?
Вся одна, ну, на всю вёску одна. Бяруць дзеці, неохота расставацца з сваёй сялібай. Ну, место прыгожае, да. Ну, тут же было імення, вот тут, вот, падымецеся на горку панская. Тут жыў памешчык когда-то, тут сірэні, вон там сажалка дальше.
А як зваць вас?
Марыя. Памэ такая фамілія, французская.
Памэ?
Памэ. Да, говорили тут, як была война с Францией.
Наполеоновская?
Да, да. И вот оставшийся был тут пленный. И он поженился тут белорусской, и вот потомство ведется, и ведется, и фамилия такая.
Треба знайсці родню в Париже.
Вы живете в Америке, там да. Хорошо живется, не так? Як
я бы хотел, как мы так жили тут.
А где
было вельми добро.
Узняўшыся з паэтам да Сызаўшчыны, я нарэшце зразумеў, адкуль гэты радок, далягляды ў барвах бэзу. Я ведаў, што бэз расліна прыгожая, але як выглядае бэзавы парк, я не ўяўляў.
Маёнтак Сызаўшчына, маёнтак пана Волкава. Маёнтка, уласна, ўжо няма, а ёсць толькі месца. Но выразна відаць, што гэта нешта пабудова была, ну, такая, сярэдніх памераў. Калі ў 20-е гады, напрыканцы 20-х, пачатку 30-х, можа, пачалося раскулачванне, тады маёнтак пачалі ламаць, разбіраць на дровы, на цэглу і рабаваць, вядома, тое, што было ў сярэднім маёнтку, бо пасля прыходу бальшавікоў маёнтак ніхто не чапаў, ён быў забіты вокны дошкамі, ніхто сюды не влазіў. І тады мой дзед з бацькам, бацька быў малы, прывезлі з маёнтка 9 вазоў кніжак. Вось адзіны скарб, які ім дастаўся з гэтага маёнтка, які яны, ў прынцыпе, і хацелі.
Тая бібліятэка, на жаль, згарэла падчас нямецкай акупацыі.
Мы тут стаім, і шкада, што гэта можна толькі пачуць, але не можна гэта бачыць. Бо бэз гэта запаланіў тут усё, гэта літаральна мора бэзу паўз крайку маёнтку. З другога боку цвітуць белым дрэвы, і одна хата, одна старая жанчына, якая тут жыве з прозвішчам Памэ, старенькая жанчынка, і побач стаіць хата, якая не так давно выглядае, яшчэ нехта жыў ёй. Вось сапраўды паглядзіш на гэта, на ўсё, і падумаеш, што купіць бы гэту хату, пасадзіць бы тут гарод і сядзець і пісаць. Ідэя сама па сабе вельмі вартая. А калі б яшчэ побач пару паэтаў завялося ці музыкаў, то было б зусім цудоўна. І вёска пажыла, і месца пажыло. Я ў іншым месцы, будзем сёння ў Астроўшчыні, там тое самае. Такое самае пачуццё. Купіць зямлі, прыдбаць свой кут, каб з панскіх выпутацца пут, напэўна, псіхалогія адвечная беларуская. Ну, у таго, у каго ёсць пачуццё беларускасці, хто, я так думаю. І хто з вёскі, напэўна.
Астроўшчына, куды мы паехалі пасля сакалоў, і дзе Сяржук нарадзіўся і правёў дзяцінства, поўная супрацьлегласць з дзічэлым сакалам. Тут пабудавалі аграгарадок, гэта значыць паклалі асфальт, пабудавалі некалькі дамкоў для маладых механізатараў і пафарбавалі ў ядавітыя колеры краму з сельсаветам. Але весялей жыць, падобна на тое, ад гэтага не стала. Так вынікае са словаў колішняй суседкі Сокалавых.
Якое тут жыццё ўжо, толькі адны старакі. От Генан дом пусты, Васілівна цяпер пусты. Лэта тоже на дачу, за маім тоже на дачу. Дамоў настроілі, а жыць некаму. Каб яны ўперад гэты дамы строілі, дык можа б і моладзь была. А теперь-ка, кто приедет, добрый не едет, а какие-нибудь пьяницы. Приедет месяц-два, поживет в этом доме, едет в другую деревню. Ну вот, и так, ездит с места на место.
Это называется одраджение вёски?
Да.
У передачи «Подорожье свободы» про вёски Соколы и Островщина, что у Лепельском районе Витебской области, рассказывает Змитер Бартосик.
Я немало заздрошчу людям, якія на гэтай планеце маюць кропку адліку свайго жыцця. Дом, дзе ты з'явіўся на свет, вакно, праз якое ўпершыню пабачыў сонца, дзверы, праз якія цябе вынеслі на паветра. У Астроўшчыне Сяржук імкнуўся менавіта да сваёй настаўніцы Ніны Васільеўны, у чыёй хаце нарадзіўся. Але не паспеў. Дом нас сустрэў цёмнымі нежылымі вокнамі. Наставница несколько месяцев тому померла.
Сходят люди, я сюда завсёды вертаюсь. Сколько я приезжаю в Беларусь, я только минулый раз не был, не отрымалось. Я каждый раз сюда еду, каждый раз в эту хату заходил, каждый раз тут был встретен напоенным молоком. Николи не ставилась на стол ни горелка, никаких чарок не было, бо проблема была и у ейного мужа, который помер от горелки, и у сына, который помер от горелки, у этого моего щабра. Вот. Хотя муж мне... Он пришел с войны без пальцев, и он робил все сам. Он был наставником у школе, был наставником малевания, без пальцев. Фантастично малевал. Золотые руки, он все робил. И все пропивал. И тому я думаю, что николи, как я приезжал, горелка на стол не ставилась. Цікаво, что за год до смерти моя мама приехала так само сюда, в эту хату. И у нее тут жила несколько тыдней, они были щаброки. Мама отчувала, что она помрет. Так само. И она решила проехаться по усюль, где у нее застались щабры, и побыть у них, и она вот в этой хате так само жила. Так что такая хата вызначальная. Вот. Тому какие почувствия? Самые разные почувствия. Бог его ведает. Тут словами, может, и не скажешь. Угу. И есть нечто, и тяжко сказать, что есть.
Мы заехали и до удовы Сержуковага сябра, того, что помер от горелки. Кабета працуе наставницей, сумуе по Туркмении, где прошла молодость, и, по-моему, злегку крыудуе на Соколова.
А коли воюш опранул свою знакомитую повязку?
Тут! Ты не помнишь, бабуля казала, ты ж ей сказал, напугал ей до смерти, сказал, что коммунистической партии не будет, а она... Оглядываясь по углам, так боялась, одурнел совсем, совсем одурнел. И он сказал, что такое будет из своей повязкой. А я тебе расскажу, как мы приехали с той Туркмении, малые мои дети были, а у тебя жонка работала в кассе у Новополоцкой. Ты помнишь ты? А ты сказал, предатели родины, николи не забудешься. Потому что мы в Туркмении сядем, слушайте, а он у Беларуси сядет, а потом он полетел за границу, не забылся, что справа, продать родины.
Нет, справа не у тем.
У тем была.
Нет, справа вот в чем сказать.
Да, и сказал, твои дети тебе по-белорусски не размовляют. Сказать? А этот, я вот сынок, батька, гляди, какие бурбалки. А мои не знают даже, что такое бурбалки.
Слухай, правильно.
На остачу мы заехали на ускрай Островщины, у старый дом, где неколи была школа, где семья жила и працавала, и где однойчы маленький Сержук мог загинуть. И мы бы с вами николи бы не спевали ни аксамитного летнего вечера, ни доляглядов у барвах Безу, ни воли и петли.
Ну что, я поле? Мой батька ездил часом лекции читать колгашникам про международное становище. Была зима страшенная, завируха неверогодная. А он меня часом брал с собой. По его приехали на конях, на троице. Я памятаю этих коней. Лупить копытами, звоночки звенять. Я у слезы меня не берут, бо завируха страшенная. Я у слезы он не берет, И они выехали, а я вышел с хаты. И последний пошел пацанок сзаду. И вот на этом поле на меня и знайшли, уже вертались назад. Я уже сидел у снезю, что не реаговал ни на что.
Соколов воюш выглядая выдатно. Скинул лишнюю вагу, подтягнутый, жилистый, еще полный життя и энергии. И он нагадывая нестомленного рыцара, який вернулся с далекого походу, каб оглядеть свой родовый замок. Ти простоит еще до нового вертания.
У подорожах свободы про вёски Сакалы и Островщина, что на Лепельщине, распавядаў Зміцер Бартосік.
Беларусь у хуткім часе плануе пашырыць сваю прысутнасць у энергетычным сектары Венесуэлы, а Венесуэла паўдзельнічаць у акцыянаванні буйных беларускіх прадпрыемстваў. Пры падрыхтоўцы да дня вызвалення многія мінчукі адчуваюць сябе як на вайне. Прадстаўнік МУС паведаміў, што за год пасля выбуху ў Менску 4 ліпеня летась падазраванымі па гэтай крымінальнай справе прайшлі 120 чалавек. Адбіткі пальцаў здалі амаль 1,5 мільёна чалавек. Вінаватыя так і не знойдзеныя. Сёння ў Магілёве адкрылі мемарыяльны знак у памяць аб забітых у першыя гады вайны пацыентах мясцовай псіхіятрычнай бальніцы. Россия лічыць, што беларускі бок спрабуе сарваць дасягнутыя дамоўленасці па малочным пытанні. Амерыканскі грамадзянін Эмануіл Зейцер, вызвалены з магілёўскай калоніі паводле ўказу аб памілаванні, прыбыў у Нью-Йорк і адказаў на пытанні слухачоў свабоды.
Перадачу Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» вы пачуеце пасля абвесткі.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Все лето.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень.
А зараз белорусская Атлантида. Сегодня у цикле «Житё и смерть митов» прогучить передача «Славяне». З этнокультурологом Алексеем Дзермантам гутарыць аўтар перадачы Вячаслаў Ракіцкі.
Славяне – этнамоўная індаеўрапейская супольнасць, да якой належаць баўгары, беларусы, лыжычане, македонцы, палякі, расейцы, сербы, славакі, славенцы, украінцы, харваты і чэхі.
Беларусаў, паводле таго, што нашая мова з'яўляецца славянскай, звычайна далучаюць да славяну. Але само паходжанне славянскіх моваў, іх пашырэння, славянская этнічнасць на тле астатніх індаеўрапейскіх народаў ці не самая вялікая загадка. А тое, што беларусы славяне, стала трывалым міфам.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алексей, давайте пачнём з паходжання славян. Чаму яно выглядае загадкавым і заблытаным?
Адна з прычынаў – гэта тое, што славяне, як апрычоны этнас, з'явіліся на гістарычнай арэне пазней за ўсіх сваіх суседзяў. Славянскія плямёны больш-менш надзейна атаясамляюцца са склавінамі і антамі, вядомымі ў візантыйскіх крыніцах толькі з 6-га стагоддзя. Гэта значыць, што яны з'явіліся амаль на тысячагоддзя пазней за балтаў і германцаў. Калі казаць пра ранейшы час, то паўстаюць вялікія праблемы з пошукам славянаў, славянскай прарадзімы і пэўных археалагічных культураў, з якімі можна было б іх атаясаміць.
Пагадзіцеся, не маглі славяне проста зваліцца з неба, пэўна ж, быў нейкі абшар, дзе мусілі сфармавацца славянскія мовы, і, дарэчы, навукоўцы гэта ўжо даследавалі. Дык што цвердзіць сёння лінгвісты пра паходжанне славянскіх моваў?
Такі абшар павінен быў існаваць, і лінгвісты даўно спрабуюць яго вызначыць з дапамогай уласнай метадалогіі. І тут варта нагадаць адзін агульнапрызнаны факт. Тое, што славянскія мовы, паводле сваёй структуры, ёсць найбліжэйшымі да моваў балцкіх. Прычым балцкія мовы ў параўнанні са славянскімі вылучаюцца большай архаічнасцю, а прыкладам словы сучаснай літоўскай мовы могуць замяняць рэканструяваную праславянскую лексіку. Таксама было заўважана, што менавіта заходнебалцкая лексіка, пруская, ятвярская, найбольш падобная да славянскай. І зважаючы на гэта, шэраг аўтарытэтных лінгвістаў высунулі досыць пераканаўчую тэорыю пра тое, што праславянская мова развілася з перыферыйных заходнебалцкіх дыялектаў. І адбыцца гэта магло на поўначы альбо паўночным захадзе ад Карпатаў, там, дзе адначасна сустракаецца і балцкая, і архаічна ўжо ўласна славянская гідранімія.
А чаму ж тады праславянская мова адасобілася ад балцкіх дыялектаў?
Як мяркуецца, гэта было звязана з моцным уплывам іншых этнасаў. Бадай найбольш выразны след у славянскіх мовах пакінулі старажытныя іранцы, якія калісьці насялялі вялікія абшары ў паўночным Прычарнамор'і. Гэты ўплыў, відаць, быў нагэтулькі істотным, што адбіўся нават у сакральнай сферы. Напрыклад, індаеўрапейскае і балцкае слова «дьевас» замяняецца іранскім «бог», а ў кіеўскім пантэоне князя Владзіміра агулам пераважаюць багі іранскага паходжання – «хорс», «семаргал», «стрибог», «дашбог». Таксама, імаверна, іранскія этымалогіі маюць этнонімы «анты», «харваты» і «сербы».
А зараз перайдзем да археалогіі. Менавіта археалагічныя знаходкі даюць доказы, да якой культуры належыць той ці іншы этнос. Хіба не археолагі даказалі, што славянскія культуры маюць беспасярэдняе дачыненне да Беларусі?
Так, напрыклад, пражская археалагічная культура лічыцца даставерна славянскай, і яе помнікі сустракаюцца на самым поўдні Беларусі. Недаўна нават прайшла інфармацыя, што на Петрыкаўшчыне выяўленыя найранейшыя сляды прысутнасці славянаў, якія датуюцца 4 векам. Але ж насамрэч гэтыя знаходкі, па-першае, адзінкавыя, па-другое, трэба заўсёды памятаць, што матэрыяльная культура не можа адказаць нам цалкам на пытанні, якую мову гутрыла насельніцтва, што пакінула тыя рэчы, якая ідэнтычнасць і самасвядомасць у іх была. Тое самае тычыцца яшчэ адной археалагічнай культуры, якую намагаюцца зрабіць першай праславянскай, кіеўскую культуру. Пры тым, што многія аўтарытэтныя навукоўцы казалі пра яе балцкую прыналежнасць. Часам складваецца такое ўражанне, што ў некаторых даследнікаў пануе дзіўная ўстаноўка, як найраней адшукаць сляды славянаў, нейкіх міграцый з поўдня, тады як факты пра ўплыў з поўначы або тая ж разнастайная балцкая фактура на паўднёвых помніках нібы і не ўлічваецца.
Як жа тады славяне здолелі пашырацца?
Славяне, якія былі ўцягнуты ў вялікае перасяленне народаў, узаемадзейнічалі з рознымі этнасамі, але, як правіла, пакідалі ім сваю мову. Таксама пэўную ролю ў пашырэнні славянскай мовы і культуры адыграла рэлігія, бо ўжо з часоў Кірыла і Мефодія славянская культура ішла поруч з царквою і пісьмовасцю.
Вы ставіце пад сумнеў вялікую масавую міграцыю славянаў у тым ліку і ў Беларусь. Аднак славянскія мовы маюць найбольшую колькасць носьбітаў у Еўропі, і яны аб'ядноўваюць вялікі абшар, дзе людзі часам могуць проста зразумець адзін аднаго, не гледзячы на адрозненні. Ці можна на гэта забывацца?
Вядома, забывацца ні ў якім разе нельга, да і проста немагчыма. Сапраўды, у тым ліку нашая мова улучае нас у вялікі і цікавы свет славяншчыны. Таму было б недарэчнасцю аспрэчваць гэты скарб. Але тут важна зразумець іншае, у чым палягае этнакультурная адметнасць, непаўторнасць, самабытнасць кожнага са славянскамоўных народ. І тут аказваецца, што вынікае яна не ў апошнюю чаргу з даславянскага субстрату. Балты ў Беларусі, іранцы ва ўкраіне, фракійцы ў Балгарыі, ілірыйцы ў Сербіі і Харватыі, кельты ў Чэхіі і гэтак далей.
А хіба этнічнасць можна звесці толькі да моўнай тыпалогіі або актуальнае самаўсведамленне, якое таксама можа змяняцца пад уздзеяннем вонкавых чыннікаў?
Безумоўна, нельга звесці. Этнічнасць, апрача гэтага ўсяго, мае ўлучаць традыцыйную духоўную культуру. Калі заўгодна міф пра супольнае паходжанне, уласную зямлю айчыну, з якой адчуваецца шматпакаленная повязь, тутэйшыя формы матэрыяльнай культуры, пэўны стэрэатыпны набор вонкавых антрапалагічных характарыстык. Усё гэта ў комплексе і павінна задаваць пэўныя межы этнічнага космасу. І прызнаўшы гэта, можна проста спакойна ставіцца да таго, што беларусы належаць не толькі да славянскага свету, але і да балта-скандынаўскага.
Зрэшты, гэта ўжо нават у энцыклапедыях запісана. Працытую толькі адзін сказ з артыкула «Славяне» у энцыклапедычным даведніку «Беларусь», выдадзеным у 1995 годзе. Аўтарытэтныя вучоныя Іоў і Штыху пішуць: «Ва умовах інтэграцыі рознапляменна-славянскага насельніцтва, славянізаваных балцкіх і фіна-вугорскіх плямёнаў пачаўся працэс складвання трох усходнеславянскіх народнасцяў – беларусаў, рускіх і ўкраінцаў. Алексей, дык хто выступае праціўнікам гэтай тэзы? Каму так патрэбен міт, што беларусы чыстыя славяне? Хто на ім настойвае, нягледзячы на ўжо, здавалася б, відавочнае, даказанае навукай?
Мабыць, гэта патрэбна найперш тым, каму замінаюць розныя там субстраты. Сапраўдным навукоўцам яны замінаць не павінны. Значыць, замінаюць тым, чыім ідэалагічным і палітычным міфам гэта пярэчыць. Нядаўна ў кнізе колішняга дэпутата Дзяржаўнай думы Расіі, нібыта прысвечанай этналагічным праблемам, я прачытаў, што балцкага субстрату ў беларусаў быць не магло. Балтаў было мала, а славяне яшчэ і правялі геноцид. Не трэба чарговы раз казаць, што дадзеныя розных навукаў ніяк гэта не пацвярджаюць.
Міт пра беларусаў як выключна славянскую супольнасць ёсць прадуктам панславянскай ідэі?
Панславізм – гэта ідэалогія, якая абвяшчае патрэбу палітычнага аб'яднання ўсіх славянаў. Пачаткова панславянская ідэя нарадзілася ў Чэхіі як рэакцыя на германізацыю. Затым яна была падхоплена тымі народамі, якія ўважалі сябе за найбольш моцныя і выбітныя ў славянскім свеце – расійцамі і палякамі. Далей панславізм злучыўся з месіянскай ідэяй, ідэяй нейкай адмысловай духоўнасці, якую маюць праваслаўныя славяне, найперш расійцы, а ўсе астатнія не маюць. Адсюль апраўдвалася імперыялістычная палітыка Расіі ў дачыненні да іншых славянскіх народаў.
А што дрэннага ён нясе беларускаму этнасу?
Для беларусаў гэта азначае занядбанне і ігнараванне цэлага культурнага пласта, які мае неславянскае балцкае паходжанне. Гэта ў сваю чаргу вядзе да страты і вынішчэння нашай адметнасці ды нацыянальнай ідэнтычнасці. Ніякая ідэя не будзе трывалай, калі яна грунтуецца на хлусні і скажэнні мінуўшчыны. Як можна заўважыць, панславянскі міф не прынёс нашаму народу вялікай карысці, а наадварот быў інструментам у чужых руках, якім рабілася вялікая шкода. У пэўных славянскіх народаў нарадзілася тая месіянская ідэя збірання ўсіх славянаў, выпраўлення славянаў сапсаваных і гэтак далей. А такі кшталт місіі, неважна колькі яму гадоў, 3000 або 300, будзе спрыяць толькі вынішчэнню культураў тых самых народаў. Таму, дарэчы, гэткай жа хлуснёй і фальсіфікацыяй выглядаюць спробы зрабіць і з Беларусі пачатковую калыску славянаў, славянскую выратавальніцу і гэтак далей. Тыя, хто гэтак сцвярджае, проста не ведаюць або не хочуць ведаць праўдзівага аблічча сваёй зямлі.
Славянскі міт на нашай памяці стаў вельмі выразным інструментам палітыкі. За часы найноўшай гісторыі мы столькі наслухаліся пра славянства і ад беларускага кіраўніка Лукашэнкі, і ад ягоных калег у белакаменнай Маскве. Чаму? Найперш да гэтага міту яны апылявалі, калі вырашылі будаваць нейкую саюзную дзяржаву, утварэнне аналігу якому чалавецтва не ведала. І чаму толькі тры нацыі – беларусы, расейцы і украінцы – называлі славянамі, а найбліжэйшыя нам – палякі, нібыта ўжо і не славяне?
Напэўна таму, што для палітыкаў і ідэолагаў існуюць славяне правільныя і неправільныя. Маўляў, першыя праваслаўныя, другія каталікі. Або тыя, хто пайшоў на захад і ўжо быццам бы і не славяне, а протистоять им повинны славяне, объеднанные вокруг Москвы. Риторика усходнеславянского одинства, ведомая еще за повести минулых часов, сдается, с тех самых часов была просто пригожую шильдою для политичных гульня, у яких, до речи, белорусы амаль завжди проигрывали.
А ці могуць быць важкімі этнічныя, расавыя, этнамоўныя аргументы ў сучасным глібалізаваным свеце, калі гаворка вядзецца пра палітыку, эканоміку і ў працяг пытання? Ці ёсць увогуле нейкі патэнцыял, каштоўнасць у славянскім міце, усведамленне сябе славянінам альбо кім-небудзь іншым?
Патэнцыял у этнічнасці заўсёды быў і будзе. І нават у сённяшнім пастмадэрнісцкім свеце, дзе гэтая тэма становіцца не надта зручнай, этнічнасць не знікне і яшчэ пакажа сябе. А для таго, каб гэта не адбылося стыхійна, ды без вялікіх наступстваў, трэба памятаць пра свае карані і шанаваць уласную традыцыю. Адсюль вынікае, што нам не трэба займацца стварэннем штучных панславіцкіх ідэалогій, рухаў і хаўрусаў, але варта проста кожнаму з нас актыўна шанаваць хаця б уласную мову, што дагэтуль застаецца малавывучаную загадкаю як у славянскім, гэтак і ў балцкім да індаеўрапейскім кантэксце. Ну і не забывацца на тое, што нашыя дзяды жылі тут задоўга да прыйсця якіхкольвек славянаў.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
На хвалях Радыё Свабода вы слухалі перадачу Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». У перадачы браў удзел этнакультуролог Алексей Дзермант.
Лето со свободой.
55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками-поэтами, краязнавцами. Штодзённый маратон у другой полови липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодзённый маратон у другой полови липеня.
Як? Пытания и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодзённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодзённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдзень новые подорожжы, свежие экспертызы, заўсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.